jeg står ikke her på forhånd og afviser det, SF er kommet med.
Ja, så lyder det, når en socialdemokrat siger ja, uden at gøre det direkte, og sådan lyder det, når en socialdemokrat griber en chance til at slippe ud af det, der kunne have været en kattepine. Store bededag er på vej tilbage. Vi er nogle stykker, der tror, at 23. april 2027 er en dato, hvor man allerede nu godt kan sætte kryds i kalenderen til afholdelse af store bededag.
Valgrygterne virvler rundt på Christiansborg og omegn. Og man er allerede nu begyndt at diskutere, hvad er det for nogle nye konstellationer? Er midterregeringen død? Kommer der en blå, en rød regering? Bogstavskombinationerne, det vender vi tilbage til.
Du lytter til Borgen Uden Filter. Det er fredag den 13. dag, fredag den 13. februar, og vi optager på Vesterbro i København, og det gør vi i samarbejde med vores rigtig gode partner, Sparekassen Kronjylland. Og Lars, lad mig lige prøve at teste dig lidt ud i dine sprogkundskaber. Hvad hedder ringklokke på italiensk?
Der tror jeg har brug for en livline. Umiddelbart vil jeg bare sige ding-dong, men det, jeg tror, det virker, men det er nok ikke sådan helt sprogligt præcist.
Jamen, jeg ved, at du har haft brug for glosen ringklokke i dag, for du sidder nemlig nede i det italienske, som så ofte før. Du er smuttet en tur til Palermo, hvor du havde brug for at samtale med en, hvad var det, en italiensk tekniker, der indfandt sig for at installere hvad?
Ja, det har taget ret lang tid for mig at få installeret internet. Nu ser det endelig ud til, at der er det store gennembrud, det sproglige gennembrud. Det lader vente lidt på sig, desværre.
Ja, jeg siger bare ding dong.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fedt.
Ja, store bededag er på sæt og vis blevet symbolet på alt det, som vælgerne ikke har kunnet lide ved den regering, vi har for øjeblikket. Siden afskaffelsen i forbindelse med regeringens fremkomst for 3 år siden, har det nok været et af de mest forhatte forslag og vedtagelser fra den regering, vi har for øjeblikket. Men nu er der lys forude for dem, som rigtig gerne vil have sig en forårsfri dag, sådan som vi kendte det i gamle dage. SF er i denne her uge gået ud og har sagt, at det om ikke er et ultimativt krav for SF efter et valg, at store bededag skal indføres, men i hvert fald et meget vigtigt et af slagsen. Og dermed tegner der sig et bredt flertal for at genindføre store bededag. Regeringen og jo især Socialdemokratiet har også åbnet for, at det meget vel kan blive enden på det hele, fordi såvel Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabjerg Madsen som finansminister Nicolai Wammen har, om end ikke sagt, det gør vi, så har de erklæret sig åbne over for at forhandle om det efter et valg. Og Lars, det er vel reelt det samme som, at vi igen kan se frem til en forårsfri dag.
Ja, jeg kan ikke se for mig, at stor bededag fortsat kommer til at være annulleret. En ny regering vil, uanset hvordan den bliver sammensat, være nødt til at imødekomme det her. Men for Socialdemokratiet er det måske i virkeligheden meget gunstigt, at det nu er SF og Pia Olsen Dyhr, som presser på for det her. For det havde været ydmygende, det havde været lidt svært for Socialdemokratiet sådan helt rent at gå til valg på og fjerne det her meget upopulære. Nu kommer SF så ind og gør det til et hovedkrav frem mod valgkampen, og også i forhold til regeringsforhandlinger. Og jeg tror på sin vis, at netop at det bekommer Socialdemokratiet meget bekvemt, fordi man vidste godt, at det blev man nødt til at annullere. Det er også noget, der i fagbevægelsen er så udbredt uenighed med. Så det her, det er for mig at se en forløsning, hvor man fjerner noget, som der kun efterhånden er ret få på Christiansborg, som synes er en god idé.
Ja, i første omgang blev det, at SF gik ud og erklærede det som et meget vigtigt punkt, betragtet som en presbald for Socialdemokratiet. Det var der flere, der var ude at sige. Og der må jeg altså bare sige, at det er lodret uenig i. Det her var som sendt fra himlen for Socialdemokratiet, fordi det muliggør, som du også er inde på, Lars, en nogenlunde ærefuld nedstigning fra det træ, man havde placeret sig i med stor bededag. Vi ved jo faktisk også, at der langt ind i Socialdemokratiet har været overvejelser om, hvorvidt man selv skulle gå ud og sige, godt, vi har forstået budskabet nu. Det der med stor bededag var en misforståelse. I kunne ikke lide det. Vi går til valg på at afskaffe den igen. Det ville alligevel have været for pinligt, fordi der kunne spilles alt for mange lydklip fra dengang regeringen tiltrådte om, hvor vigtigt og uomgængeligt det var for vores allesammen sikkerhed og for økonomiens sammenhængskraft, at stor bededag blev afskaffet, til at det ville være for mærkeligt. Men nu kan Socialdemokratiet slå ud med armen og sige, ja, det var måske ikke det, vi allerhelst ville, men vi lytter også til ønsket fra vores forhandlingspartnere i Folketinget, og ikke mindst fra befolkningen. Så jeg tror, at det her bekommer Socialdemokratiet rigtig, rigtig fint, at SF kommer ud med det her forslag.
Og for SF, der er det jo et oplagt og meget synligt trofæ. Efter at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen i virkeligheden stjal deres børnedagsorden med det her lille skoleudspil, så har SF nu ligesom fået et comeback her og har fået formuleret, ja, både et folkeligt populært krav, men også noget, der netop er realiserbart i forbindelse med en regeringsforhandling. Og nok så væsentligt, så er SF nu ligesom blevet det parti, som står som den store forløser. Fordi på trods af, at de blå partier i virkeligheden også i deres borgerlige fundament, det her konventskrift, de lavede for nogle måneder siden, også har det som et krav, at stor bededag skal tilbage, ja, så er det nu i den brede fortælling, også i valgkampen og efter et valg formentlig, SF, der vil få æren for at bringe den her forårsfridag tilbage. Og det er på en eller anden måde meget godt drevet af Pia Olsen Dyhr.
Det er super godt kørt af SF, og det er jo endnu et vidnesbyrd om, hvor mærkelig politik nogle gange er, fordi man kan vel egentlig godt forstå, hvis der sidder en borgerlig politiker eller to repræsentanter for Blå Blok og tænker, hov, hvad skete der lige der? Vi har ment det her ganske længe, og så vupti, så er det pludselig SF, der kan stå og bryste sig af at være dem, der giver danskerne stor bededag tilbage. Men der må man vel bare sådan nøgteren konstatere, at der er også sådan en pæn portion psykologi i politik, og hvis man som parti i forvejen har tur i den, og omvendt, hvis man som blok, blå blok, ikke har tur i den, så er der en tendens til, at det er dem, der har tur i den, der får lov til ligesom at løbe med sejrene. Man kan undre sig over, hvorfor at blå blok ikke for lang tid siden meget mere tydeligt har gået ud og har sat sig på denne her stor bededagsorden. Det gjorde man ikke. Man lod det bare være et af 50 punkter på det borgerlige konvent der for et halvt års tid siden, og nu er det så SF, der kan løbe med den.
Men Henrik, det er jo ikke kun et spørgsmål om psykologi, det er jo i høj grad også et spørgsmål om matematik. Fordi det, der ligesom er situationen og har været situationen de sidste mange uger, det er, at Blå Blok, selv hvis Troels Lund Poulsen og Venstre skulle komme hjem, om man vil, ikke har et flertal. Dermed tegner der sig en mere sådan rødtonet regering, det vender vi tilbage til. Men pointen her er bare, at det gør jo, at fokus i høj grad kommer til at rette sig om, hvad er det SF, hvad er det Pia Olsen Dyhr kræver. Det svar har vi nu fået. Det er stor bededag, og det er jo derfor, at hun på en eller anden måde, som den centrale skikkelse, som den, der på en eller anden måde kan stille kravene måske også til en ny regering, at hun ligesom har nu formået at sætte det her på dagsordenen. Så det er klart et udtryk for, at de blå partier på en eller anden måde er glædet lidt tilbage ud på sidelinjen, og deres krav og idéer ikke rigtig spiller en så afgørende rolle, men også at SF og Pia Olsen Dyhr ligesom har grebet muligheden, men også, og det synes jeg er væsentligt at have med her, at i det her spil mellem Mette Frederiksen og Per Olsen Dyhr, mellem Socialdemokratiet og SF, der synes jeg, at de i hvert fald giver hinanden plads, og de spiller op til hinandens fælles dagsordner.
Ja, altså jo faktisk i et omfang, så man ikke helt kan frasige sig tanken om det måske i virkeligheden har været koordineret, om det bekommer Socialdemokratiet så vel, at SF kommer med det her forslag, at det er aftalt spil. Hvis I siger sådan, så skal vi gå ud og siger sådan, og så ender det, som vi alle sammen gerne vil have det til sidst. Fordi det, der i hvert fald er resultatet af, at det er vanskeligt ikke at forestille sig, at Store Bededag bliver afskaffet, det er jo, at luften er gået fuldstændig ud af den diskussion. Altså, hvis man gik hen og forestillede sig en valgkamp, hvor Store Bededagsspøgelset på en eller anden måde ville være over det hele, så tror jeg, man er nødt til at rekalibrere sine forventninger til den valgkamp. Luften er gået så meget ud af den dagsorden, at det heller ikke længere, tror jeg, er en forhindring for en valgudskrivelse, sådan omkring april-maj måned, at det var ellers lige der, at Store Bededag skulle være faldet i 2026. Altså, det her spøgelse er simpelthen væk nu, og det er først og fremmest en fordel for Socialdemokratiet.
Ja, og det, jeg synes, der underbygger den her undren, det er, at det her krav fra SF's side, fra Per Olsen Dyhrs side, er jo netop ikke noget, der gør særlig ondt. Det er ikke nogen sådan stor indrømmelse, Socialdemokratiet vil skulle gøre ved i virkeligheden at indføre noget, der er populært. Og der er der jo i hvert fald folk, der undrer sig lidt over, og vi kan jo se, om SF senere kommer med noget, der bider noget mere. Men man kan jo godt undre sig over, at SF ikke trods alt ser ud til at ville gå til valg på nogle langt mere drastiske, hårde og kontante krav til Socialdemokratiet. Altså overbydet, kan man sige, i forhold til børnedagsordenen, i forhold til vuggestue og daginstitutioner, det kunne simpelthen være et spor, men det kunne også være i forhold til enten hele ulighedsdiskussionen, hvor vi stadigvæk har til gode at høre, hvad Mette Frederiksen egentlig har at byde ind med, eller det kunne være på det grønne område. Jeg synes i hvert fald, når man kigger på, hvordan udviklingen har været de senere år, hvor Mette Frederiksen på mange områder har rykket ind mod centrum, mod højre, også i den økonomiske politik, der kan det godt undre, hvis det her ligesom er topmålet af, hvad SF kan byde ind med af røde forslag.
Og men der må man vel i all fairness sige, at valget ikke, selvom man kunne have indtryk af det nogle gange, er udskrevet nu, og hvem ved, om det her bliver det sidste SF-udspil. Det gør det nok trods alt ikke. Jeg kan godt følge SF så langt, at det her sådan er den ultimative måde at stemme maksimere på, fordi det er et sindssygt populært forslag, og der, så gentager jeg lige mine pointe fra før. Det er meget politisk fermt at sætte sig på den her bededagsdagsorden, når vi nu ved, at det faktisk er noget som et budskab, som deles af i hvert fald 80% af Folketingets medlemmer. Og så vender jeg lige tilbage til mine pointe fra før om de blå partier. Du har da ret i, at lige nu er det SF, der på en eller anden måde ser ud til at være et omdrejningspunkt efter valget. Men valget er altså ikke afholdt endnu, og jeg kan simpelthen ikke se, hvad der egentlig afholdt blå blok fra at gå ud og sige, vi vil have Store Bededag afskaffet, velvidende, at det ville SF, som jo også tidligere har udtalt sig for en genanskaffelse eller genindførelse af Store Bededag, velvidende, at det måtte SF jo så også tilslutte. Så jeg synes simpelthen, at blå blok har sovet i timen, også i denne her sag.
Ja, altså de er på mange måder væk fra dagsordenen, og i hvert fald ikke i stand til at drive debatten, hverken om problemer eller løsninger. Men spørgsmålet er, om det ikke også godt kan skyldes nogle taktiske fejl. Fordi hvis vi kigger på den kamp, og det er næsten sådan en personlig vendetta, Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, har kørt mod Lars Løkke, så synes jeg, man begynder at spørge, om det i virkeligheden har været så klogt. Jeg er helt med på, at Morten Messerschmidt har fået bygget en meget klar konfrontation op, en forskel, altså der kan minde lidt om, hvad Pia Kjærsgaard i gamle dage havde med Marianne Jelved. Problemet her er jo bare, at Lars Løkke og Moderaterne ser ud til at stå med de afgørende mandater tunge på vægtskålen. Og det gør jo på en eller anden måde, at de blå partier sammen med Morten Messerschmidt har drevet sig selv lidt ud i grøften, hvor de ikke rigtig ser ud til at kunne påvirke magtfordelingen, fordi at de ikke rigtig har noget at tilbyde Lars Løkke. Nej, tværtimod, så er de allerede på forhånd skubbet ham væk. Og det gør jo på en eller anden måde, for mig at se i hvert fald, at valgmatematikken på forhånd betyder, at de blå partier er lidt, ja, marginal.
Ja, altså, og det skal vi så tale meget mere om lidt senere i programmet, når vi begiver os ud i valgmatematikken og hvad vi har af kombinationsmuligheder efter et valg. Men altså, du har da ret så langt, at Morten Messerschmidts meget konfrontatoriske udtalelser i forhold til Lars Løkke har gjort, at det eneste scenarie, hvor man kan se en mulighed for, at Mette Frederiksen ikke længere skal være statsminister, det er det efterhånden meget urealistiske scenarie, hvor der er et rent blot flertal uden om Moderaterne. Og ser man på de seneste meningsmålinger, så synes det jo ganske langt væk, det valgresultat.
Men har det ikke været en ret dum taktik for Morten Messerschmidt så?
Jamen, jo, set som det er gået, så har det da været en, i hvert fald, måske ikke for Morten Messerschmidt, sådan vælgermaksimeringsagtigt, men for Blå Blok har det været en dum taktik, især fordi, at Løkke jo nu står så stærkt, som han gør. Altså, man skal lige huske på, at de her udtalelser fra Messerschmidt om Løkke blev fremsat, der var Moderaterne et marginaliseret parti, et parti på kanten af spærregrænsen, oftest under spærregrænsen. Lars Løkke var kendt som chauffør på klovnebussen, og det var ligesom det, der var fortællingen om Løkke. Som det vil være de fleste bekendt, så står vi et helt andet sted i dag. Altså, Løkke er en pludselig opstået politisk helt. Det var ham, der skaffede sejren over, i forhold til Grønland osv. Vi kender alle sammen den historie. Og det er klart, at det, at Løkke pludselig skulle materialisere sig som nok den mest populære udenrigsminister i mange, mange år, det havde man nok ikke lige med i overvejelsen, da man kom med de her fra Dansk Folkepartis side konfrontatoriske udtalelser.
Men jeg synes, det er en god pointe, at det for Morten Messerschmidt helt isoleret måske kan have været en fornuftig, fordelagtig strategi og ligesom, kan man sige, pumpe sig op på modstanden mod Lars Løkke. Isoleret set fra Dansk Folkeparti, fordi de ligesom også på et tidspunkt jo har været helt nede under gulvbrædderne. Der giver det måske mening. Så lad os bare sige, at det måske for Morten Messerschmidt personligt isoleret giver mening. Taktisk og sådan i debatdramaturgien. Men hvad så med de andre tre partier? Altså hvis vi tager Liberal Alliance, de har totalt siddet i regeringen med Lars Løkke. Hvis vi tager Konservativ, de har også siddet i regering, og Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, ja, de har jo 100 i hvert fald selv også siddet i regering med Lars Løkke. Så for de tre andre partier, der synes jeg, at det begynder at stå noget for pjusket tilbage, at de ligesom bandt sig sammen med Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, sådan personlige opgør med Lars Løkke. Det synes jeg i hvert fald bærer præg nu at have bragt dem ud i en position, hvor de ikke rigtig spiller nogen sådan central rolle.
Jamen det er vel, det der med ikke at spille nogen central rolle, er jo hen over ganske kort tid pludselig blevet fortællingen om Blå Blok, altså det marginaliserede alternativ i dansk politik, som ikke engang i talende stund har kunnet mande sig op til at præsentere, hvem der er blokkens statsministerkandidat. Altså det er jo derfor, det er et sindssygt usædvanligt og aparte valg, vi ser ind i. Altså et valg, hvor der reelt kun er en statsministerkandidat, og den anden kandidat, som måske er der, hvis tingene arter sig på en helt bestemt måde, nemlig Troels Lund Poulsen. Han er i talen stående i øvrigt i regeringen med hende, der er den erklærede statsministerkandidat. Altså det får sig meget mere underligt.
Men Henrik, du ligger ligesom til grund, at der ligesom er den her blå blok, at de her fire partier ligesom har bundet fødderne sammen. Men det er i virkeligheden det, jeg lidt udfordrer. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor at Konservative, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance er endt i en situation, hvor deres skæbne er bestemt af Morten Messerschmidt og hans redningsforsøg. Altså hvis man, fordi man kan sige, i rød blok, ja, der er der altså mere frit spil. Altså det virker på en eller anden måde lidt tosset, at Inger Støjberg, Alex Vanopslagh og Mona Juul, at de på en eller anden måde skal koordinere, og de ligesom skal gå frem i formation sammen med Dansk Folkeparti.
Men nu forudsætter du jo, at de partier, du nævner der i Blå Blok, har haft mulighed for at koordinere Messerschmidts udtalelser om Lars Løkke med Messerschmidt, inden de blev fremsat. Det tror jeg ikke er tilfældet. Og så kan man så sige, jamen, så skulle de så ikke bare helt lade være med at binde sig sammen med Messerschmidt og sige, at det må have mig sejle sin egen sø. Det synes jeg er vanskeligt at argumentere hjem, fordi hvis ikke man har kunnet pege på en eller anden form for en blok, der kunne være et alternativ til rød blok, jamen så kunne man vel lige så godt opgive at vinde næste valg.
Ja, eller man kan også bare lægge alle partierne sammen, hvis de i virkeligheden er et parti. Altså, jeg må indrømme, jeg synes i hvert fald bare, når man kigger tilbage, at der har været, og det vil mange måske sige, man altid kan se i bagspejlet, men at der på en eller anden måde har været en ladhed og en dovenskab i takt med, at målingerne gik bedre, fordi at Mette Frederiksen var upopulær, der har man ligesom undladt at lave en politikudvikling, som også giver partierne hver især en forskel, nogle muligheder for at spille. Og det synes jeg, vi ser nu, at det er ligesom en samlet blok, som er blevet lidt irrelevant lige nu på grund af den store politiske krise, på grund af meningsmålingernes udvikling. Og så står de alle sammen derovre. Altså igen, Morten Messerschmidt, der giver det mening at køre en valgkampagne, som handler om at forhindre Lars Løkke. Men for de andre partier, ja, der synes jeg i hvert fald, at man nu ser begrænsningerne i det her borgerlige konvent.
Det gør man, og du kan også se for øjeblikket, hvordan de konservative jo helt tydeligt for øjeblikket spiller på to heste, garderer sig mod, eller i forhold til den situation, der meget vel kan opstå efter et valg, at der bestemt ikke er noget blot flertal, og de konservative så kunne på en eller anden måde blive indlemmet i en midterregering, og det skal vi så snakke meget mere om lige om lidt, når vi skal tale bogstavkombinationer, men jeg er enig med dig i, at blå blok som et egentligt alternativ til det, vi har for øjeblikket, er ja, vel nærmest ikke eksisterende.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Her forleden landede der en overenskomst for de statslige ansatte, og et af de store slagnummer, det var, at der er afsat en særlig pulje på 275 millioner kroner til en ekstra løn til forsvarets ansatte, altså soldaterne. Og umiddelbart kunne man jo tænke, at det må da være noget, der skaber begejstring, men nej. Tværtimod, så er der en meget, meget højlydt og ja, aggressiv misstemning, en modvilje mod det her, fordi det er langt, langt mindre, end hvad man havde forventet. Og det skyldes jo nok, at Socialdemokratiet også med deres lønløft fra sidste valgkamp, som gik hovedsageligt til sygeplejerskerne, måske har fået banket nogle forventninger op, som gjorde, at soldaterne nu tænkte, at nu var det deres tur. Men reelt er det næppe noget, der vil være nok til at kunne holde på de folk, der er i forsvaret og rekruttere flere. Og mit spørgsmål, Henrik, det er så, om det kan betale sig for finansminister Nicolai Wammen at nøjes med det her beløb. Umiddelbart lyder det jo meget, 275 millioner kroner ekstra til soldaterne, men er det ikke for fedtet, altså i lyset af, at sygeplejerskerne og nogle få andre fængselsbetjente har fået ekstra penge, kan det så betale sig, om jeg så må sige, at nøjes med de her 275 millioner kroner?
Det korte svar er nej. 275 millioner kroner er jo også en slags penge, og fanden stå i, hvis folk bare bliver endnu mere sure af, at man bruger 275 millioner kroner. Og det er jo faktisk den situation, regeringen befinder sig i for øjeblikket, fordi de penge, der så bliver til den enkelte soldat, jeg forstår, det er sådan omkring i gennemsnit 15-16.000 kroner om året, nogen for mere, nogen for mindre, har altså tilsyneladende ikke været nok til at gøre, at nogen siger tusind tak, og det var faldt sørme på et tørt sted. Nej, snarere tværtimod, så er de fleste blevet rigtig, rigtig vrede og har spurgt, hvorfor var det virkelig det, vi skulle spises af med. Så i det lys kan det klart ikke betale sig. Så enten skulle man ja, have sparet de penge, eller også skulle man have fundet en væsentlig større tegnebog frem.
Men det er så også det, rejser et interessant spørgsmål, også frem mod valgkampen, om nogle af de her trofæer, nogle af de her gennembrud, nogle af de her succesfortællinger, der har været omkring Socialdemokratiet seneste valgkampe, om de i virkeligheden ligesom holder, om de er slidstærke. For hvis vi starter med Arne-pensionen, som jo var det store nummer tilbage i valgkampen i 19, ja, så er realiteten jo, at det på mange måder har været en fiasko, en fuser ude i virkeligheden. Der er meget færre, der rent faktisk ønsker at gå på den her ordning, fordi ja, beløbet der også er ret lavt. Folk vil hellere over på den senior-pensionsordning, som Lars Løkke i sin tid fik lavet som alternativ. Pointen er, at Arne-pensionen er ikke populær. Det er en, folk altså ikke søger. Og i anden omgang, nu ser vi også med det lønløft, der så kom nogle år senere, at det er jo altså også noget, der har nogle eftervirkninger, der måske begynder at gøre lidt ondt, fordi at man ligesom gav en stor pose penge til nogle udvalgte faggrupper, sygeplejerskerne, og det har ligesom pumpet forventningerne op, som gør nu, at selv 275 millioner kroner ekstra ikke er nok. Så jeg tænker bare, om vi i virkeligheden også nu begynder at se nogle af sådan langtidseffekterne af de her sådan måske mere valgtaktiske elementer med både Arne-pension og lønløft, at over tid, så er der faktisk også et rekyl, så er der faktisk nogle problemer, der vender lidt tilbage til Socialdemokratiet.
Jeg tror nu, de fleste socialdemokrater vil sige, at Arne-pension, det kan være, at det ikke er den mest benyttede pensionsform, men den har været god for partiet, for den har ligesom støttet op om en fortælling om Socialdemokratiet som et parti, der kærer sig om de svageste, om de udslidte. Så det, jeg synes ikke helt, den passer ind i den her fortælling.
Du siger fortælling.
Jeg anerkender, at ordningen som sådan ikke har været nogen stor succes. Det kan man jo se bare på tallene. Men fortællingen, og det er det, der er min pointe, har været vigtig for Socialdemokratiet. Så har du sygeplejerskerne, der jo fik et lønløft, som er væsentligt større end det, som soldaterne nu får. Og der er det jo klart, at når soldaterne pludselig kan se det, de får tilbudt i lyset af det, sygeplejerskerne fik ved sidste valg, jamen så kommer straffen jo så lidt forsinket, fordi så vil det jo bare forstørre den frustration, som soldaterne føler i forhold til ikke trods alt at få mere.
Så jeg synes, vi kan tillade os at konkludere, at det nok ikke helt kan betale sig for Nicolai Wammen at lave den her løsning. I hvert fald er det noget, der skaber meget uro og forbitrelse, kritik. Men altså for mig at se, så er det i virkeligheden lidt en eftervirkning, en efterregning tilbage fra sidste valgkamp. Så måske er det meget godt, at man alligevel får det pakket væk. Men jeg synes, det bliver spændende at se, hvor meget virak, der kommer til at opstå her fra Soldaterfronten. Så betale sig, ja, det kan det nok ikke sådan helt for Nicolai Wammen her.
Hvad der derimod kan betale sig, er at orientere sig i retning af sparekassen Kronjylland. Hvis du ikke allerede er kunde der, så prøv lige at bruge det nye år som en anledning til at få nye øjne på din økonomi. Hos Sparekassen Kronjylland får man nemlig en personlig rådgiver, der er nærværende og som interesserer sig for netop dig. Og det er måske også derfor, at Sparekassen Kronjylland har de mest tilfredse kunder. Så det kan faktisk ikke betale sig at lade være med at tage et møde med en repræsentant fra Sparekassen Kronjylland.
Kan det betale sig, blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Midterregeringen har på ingen måde været et populært projekt. Ingen regering i Danmarks historie mistede opbakning så hurtigt som SVM-regeringen. Og derfor kunne det være let at konkludere, at man ikke skal vende tilbage til sådan en model, en midtermodel. Men som meningsmålingerne udvikler sig, som valgstrømningerne er, ja, så er der altså mere og mere, der tyder på, at der hverken efter næste valg vil være flertal for en ren blå regering eller for en ren rød regering. Og hvis der ikke er nogen af de to muligheder, ja, hvad er der så tilbage? Ja, så er der måske en ny midterregering. Og jeg synes, det begynder at bære i retning af, at Mette Frederiksen har enormt meget, meget gunstige muligheder for at kunne fortsætte i en tredje periode som statsminister. Og hvis vi kigger på de aktuelle målinger, jeg er med på, de kan skifte sig, de er skiftet hurtigt, så de kan ske igen, men hvis vi kigger på den magtbalance, der tegner sig lige nu, ja, så vil Lars Løkke og Moderaternes mandater også være med. Så jeg tillader mig at tage udgangspunkt, Henrik, i at efter et valg, som det tegner lige nu, ja, der vil Mette Frederiksen som statsminister, og nok også Lars Løkke som udenrigsminister, nok være uomgængelige. Og jeg vil godt tænke mig at spørge dig, at hvis vi nu tager udgangspunkt i det, og det mener jeg sagtens, man kan anfægte, og lad os gøre det bagefter, men lad os tage udgangspunkt i det grundscenarie, der hedder, at Mette Frederiksen kommer til at kunne være den første i hvert fald, der får muligheden i en kongerunde, og hun har Lars Løkke med som partner. Hvad er der så for nogle muligheder for at lave en ny midterregering, som på en eller anden måde kan overleve et mistillidsvotum?
Ja, altså det kommer lidt an på, hvordan vi definerer midterregering, fordi der vil være dem, der argumenterer for, at i det øjeblik et parti som SF er med i en regering, så er det vanskeligt at tale om en midterregering. Men man kan faktisk godt, synes jeg, se nogle scenarier, hvor vi har en regering med, selvfølgelig Mette Frederiksen som statsminister, hvor i SF også indgår. Og det mest oplagte, og det ved jeg også, at du mener, Lars, for jeg synes, jeg har set dig skrive noget i den retning, er en konstruktion, hvor vi ser en regering bestående af SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, hvilket jo muliggør, at vi kan fortsætte langt stykke hen ad vejen med en opstilling som den, vi kender, Mette Frederiksen som statsminister og Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. Så det er et scenarie, SVM. Nej, hvad sagde jeg? SFM. Nej, SVM, det er det, vi har nu. Det er nok noget af det eneste, der er sikkert, at vi får ikke en SVM. Til gengæld, og det er det, vi taler om her, kan vi få en socialdemokratisk SF og moderater regering. Så er spørgsmålet jo så, kunne den blive en lille smule bredere, den regering? Fordi hvorfor ikke også, og jeg kan hilse og sige, de er parate, hvorfor ikke også indlemme det radikale i sådan en størrelse? Men det ligger ikke lige på den flade, vel Lars?
Jamen altså, jeg tror i udgangspunktet, man skal sige, at jo færre partier, der er med i en regering, jo lettere kan den fungere. Undtagelsen er, hvis man kan få en flertalsregering. Det er klart, at noget af det, der har skilt den her SVM-regering ud, det er ikke kun, at det er en midterregering. Det har der i en eller anden forstand været før. Og det afgørende her har været, at det har været en flertalsregering. Så det er klart, at hvis man ved at udvide sådan en SSFM-regering med et eller to partier, og man så igen kunne komme op på et flertal, så tror jeg klart, det vil være noget, der vil blive meget, meget seriøst overvejet. Men hvis de radikale ikke er nok til at give sådan en regering flertal, så vil det kun i virkeligheden bidrage til mere bøvl. Så logikken her er altså, at jo så få partier som muligt, men selvfølgelig nok til, at man kan, altså man skal huske, vi har negativ parlamentarisme i Danmark, så man skal ikke have flertal, der må bare ikke være et flertal imod. Og jeg ser ikke umiddelbart med de målinger, der er i hvert fald, at der vil være et flertal imod en SSFM-regering, fordi jeg tror ikke, at når det kom til stykket, at Enhedslisten ville vælte den. Jeg tror heller ikke faktisk radikale ville, selvom de selvfølgelig gerne ville
regere. De vil blive meget sure, over ikke at blive indlemmet, fordi de har jo bitterligt fortrudt, at de ikke gik med sidste gang, tror jeg roligt, man kan tillade sig at gætte på. Men igen, det er der, som du også er inde på, den negative parlamentarisme kommer ind i billedet, fordi vil de radikale gå så langt som at være med til at vælte sådan en regering? Nej, det kan man ikke forestille sig.
Nej, og man kan sige, og hvorfor skulle Mette Frederiksen, Lars Løkke og Pia Olsen Dyhr tage Martin Lidegaard med? Altså, jeg tror, man ville være nervøs for, at det ville skabe en masse splid, og bare, altså kan man sige, det at være fire partier. Fordi hvis vi tager det, der ligesom måske er et kerneområde, og det, der ligesom har givet radikale problemer med at sidde med i regeringen i de seneste mange år, så er det jo udlændingepolitikken. Og der synes jeg også, at det er værd at bemærke, at Pia Olsen Dyhr altså ikke kun kræver, at Store Bededag skal tilbage. Nej, hun har også været ude og meddele, at SF støtter den her udvisningsreform, der skal vedtages her. Måske inden et valg, nu må vi se. Men hvor Pia Olsen Dyhr i virkeligheden toner ret flag i forhold til strammerkursen i udlændingepolitikken, ligger sig ret tæt på, hvor ja, Mette Frederiksen ligger, i hvert fald også, hvor Lars Løkke ligger i det her. Og der står radikale altså udenfor, så på den måde tror jeg, at den realpolitiske logik, der ligger i, at enigheden, mandaternes logik, om man vil, omkring udlændingepolitikken, også vil være noget af det, der kan gøre, at hverken Enhedslisten eller radikale vil kunne komme ind i sådan en regering.
Okay, inden vi så taler om, hvad det ellers kunne være for en regering, man kunne forestille sig med Mette Frederiksen som statsminister, nemlig en væsentlig bredere en, så lad os lige prøve lige kort at dvæle ved, hvad i en konsekvens af en regering, som den vi lige har talt om her, vil være. Det vil jo være, at vi ikke længere har Venstre i regeringen med Socialdemokratiet, og de konservative vil så jo heller ikke være i sådan en regering. Og dermed er der vel en mulighed for, Lars, at Blå Blok kan finde lidt tilbage til hvor vi havde blå blok i gamle dage, altså med Venstre og de Konservative over for sig, og så de røde på den anden side. Altså, det her er vel, og hvis man skal finde lyset i mørket for de blå, det her er vel så chancen for at få sig rekonsolideret som et borgerligt, et blåt alternativ. Det alternativ, vi vel i virkeligheden mangler i dag.
Ja, altså på papiret vil det måske bære den retning. Problemet er nok bare, at Venstre, som jo i dag sidder altså i regering med Socialdemokratiet, er jo filtreret ind i virkelig, virkelig mange forlig og aftaler. Og som vil betyde, at i praksis, den konkrete politik, ja, der vil Venstre på langt, langt de fleste politikområder være enige også med en ny regering, fordi de var altså allerede har lavet aftalerne, som så skal udmøntes. Så på den måde ville Venstre altså på en eller anden måde være et parti, som vil altså stemme for langt, langt det meste af selv sådan en SSFM-regering. Så jeg ser ikke for mig, at Venstre kan rive sig fuldstændig løst, og vi igen får sådan en eller anden blokpolitik.
Ej, ingen blokpolitik, men dog en klart defineret sådan rollefordeling. Hvem er for regeringen, og hvem er imod regeringen, og det er jo det, vi slet ikke har i dag. Altså, vi har allerede talt om, at vi har end ikke en blå statsministerkandidat, og det kunne jo være, at de blå så kunne bruge den der mellemliggende periode, hvor vi så har endnu en omgang med Mette Frederiksen som statsminister til at finde ud af, hvem der egentlig skal være statsministerkandidaten fra den side.
Ja, men det, jeg synes, der bare er værd at være opmærksom på i den her dynamik, og når jeg ser for mig, at der meget let kan opstå sådan en rød-lilla regering, så er det jo fordi, at Lars Løkke på den ene side har de afgørende mandater, men at han omvendt heller ikke rigtig har nogen mulighed for at gå til blå side. Altså, blå side har på en eller anden måde på forhånd sagt, at ligegyldigt hvad Lars Løkke vil være villig til, så vil man ikke kunne danne en regering. Det er ligesom Morten Messerschmidts position. Så udfordringen her er jo, at Lars Løkke er jo nødt til at søge over mod SF, og det er også, synes jeg, interessant at se, hvordan både Lars Løkke og Pia Olsen Dyhr i virkeligheden har kørt sådan en form for gensidig altså tilnærmelse. Mm. Altså, Lars Løkke var ude på TV2 News og sige, citat, der er mange måder at lave en regering hen over midten på. Jeg holder rigtig meget af Pia Olsen Dyhr, både som menneske og i den dialog, jeg har med hende. Og så fortsatte han, der er rigtig mange steder, hvor jeg synes, det er nemt at være i dialog med SF på nogle parametre, måske også nemmere end med de to andre partier i den her regering. Det er altså Lars Løkke, der taler om SF. Så har vi så omvendt Pia Olsen Dyhr, som er ude og kvitterer og sige, at citat, ser man på Moderaternes partiprogram, er der jo mange fællestræk med SF og videre. Løkke har været igennem en reformation, han har reformeret sig selv. Så man kan sige, så der er jo på en eller anden måde en tilnærmelse mellem de to, som jo er givet af, at Lars Løkke, jamen han har ikke nogen andre steder at gå hen, og hvis Pia Olsen Dyhr vil i regering og have ministerposter, det vil hun meget gerne, ja, så bliver det også sammen med Lars Løkke, og på den måde, så er der altså en skæbnefællesskab, der presser dem sammen.
Ja, og jeg er helt enig i, at der er skæbnesfællesskab. Lars Løkke har ikke mulighed for at gå blot, og der er mange gode grunde, men der er bare lige én ting, jeg synes, det er værd at huske på, og det er i hvert fald min påstand, at den typiske moderat vælger er altså grundlæggende en borgerlig vælger. Og jeg gad nok vide, hvad den typiske moderater vælger siger til et scenarie, hvor en stemme på Lars Løkke så jo på en eller anden måde, så også bliver en stemme på, at folkesocialisterne kommer med i en regering. Det tror jeg ikke lige er deres hedeste ønske.
Nej, helt oplagt ikke. Og der er der også en masse, altså man siger, meget dybere slagsmål, der venter. Men jeg tror bare, at stillet over for den valgkamp, der kan være, hvor borgernes parti, Lars Bøje Mathisen og Morten Messerschmidt, ligesom repræsenterer en måske meget sådan skinger og konfrontatorisk højrefløj, ja, der tror jeg sådan set, at Lars Løkke i sådan en anden fortælling om krisetider og hvad ved jeg, på en eller anden måde vil kunne forklare sine vælgere, at det der nye rødlilla midteragtige projekt, at det i hvert fald har mere for sig, end hvad man kan risikere, med hvis højrefløjen kommer til magten. Så på den måde er det helt klart, at det er noget, der kan skræmme. Men igen skal man bare huske, at hvis det bliver som Lars Løkke i hvert fald havde meget stor succes med i sidste valgkamp, hvis det bliver den her fortælling om ligesom at holde yderfløjene, og meget kan du sige om SF, men yderfløj er det totalt ikke længere. Hvis det handler om at holde yderfløjen for magten, ja, så tror jeg sådan set, at Lars Løkke godt kan få sine 5-6% af vælgerne.
Men lad os nu så alligevel lege med et scenarie, hvor vi har yderfløjene ude, og så tillader man lige at regne kortvarigt SF med der, altså hvor vi får dannet en regering, som SF ikke indgår i, så kunne man måske forestille sig noget, der hedder Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre og de konservative. Spørgsmålet er, Lars, hvad vil SF sige til sådan en regering, hvor de ikke var med? Vil de vælte den?
Ja, altså hvis vi tager de meldinger, der har været fra SF, selvfølgelig også i en lang periode, hvor det er gået godt for Pia Olsen Dyhr, så er meldingen jo ret klar og utvetydig, at SF vil med regeringen, og to, de ikke vil have nogen borgerlige partier med, blå partier med i regeringen. Det er altså i høj grad Venstre og Konservative. Så SF's position her vil være, at den regering vil de forsøge at vælte, den vil de stemme ned. Så det afgørende bliver jo her i virkeligheden, helt tæt, er der et rødt grønt flertal, hvor vil radikale placere sig osv. Altså jeg tror, vi skal forudse, at der bliver et ret mudret parlamentarisk situation, hvor blokkene ikke ligesom kan bestemme. Og det er jo ligesom den mulighed, Lars Løkke har. Men jeg må sige, at det er klart, at hvis der ikke er rødt flertal, hvis det er Lars Løkkes mandater, der bliver de altafgørende, så tror jeg, at i højeste grad også, at han kunne se en regering både med Venstre og Konservative. Men når vi overhovedet er i gang med de her bogstavsleje, så er det jo lidt fordi, at spændingen i høj grad kan komme til at foregå der. Altså hvis der kun er en statsministerkandidat, der melder sig, hvis det kun er Mette Frederiksen, der står i valgkampen, så bliver spørgsmålet jo om, hvem er det, hun kan lege med, hvem er det, hun kan få en regeringsduelig konstellation bygget sammen omkring. Og der er der altså klart en mulighed, at hun går lidt til højre, at konservative kom med, eller hun går lidt til venstre og får SF med, men så vil det nok være sammen, ja, uden venstre. Men altså, det skal vi nok dykke videre ned i. Jeg ser i hvert fald bare lige for mig nu, at der er den her rød-lilla toning, og jeg synes også, vi ser en situation, hvor både Socialdemokratiet er interesseret i den her konstellation, Lars Løkke kan være interesseret i det, og SF. Så på den måde er der altså nogle ting her omkring det rød-lilla, som for mig at se i hvert fald begynder ligesom at tone tydeligt.
Og jeg er enig i, at det rød-lilla er et godt bud. Jeg mener dog ikke helt, man kan udelukke muligheden for en bredere regering end den, vi faktisk ser i dag, hvor de konservative og måske også de radikale er indlemmet. Altså sådan en regering bestående af rigtig mange partier. Men det får vi at se, når valgresultatet foreligger om x antal uger eller måneder. Camilla Ravn, skulle vi ikke lige få et lytterspørgsmål, der på en eller anden måde også relaterer sig til det, vi sidder og taler om her?
Jo, lad os gøre det. Det er et spørgsmål fra vores lytter Navarro Poulsen. Han skriver, springer Troels Lund Poulsen ud som statsministerkandidat, inden Mette Frederiksen udskriver valg?
Det tror jeg ikke, han gør. Hvad siger du, Lars?
Nej, altså det ligger ikke ligesom til hans psykologi at tage kæmpe store chancer. Og i lyset af, at der ikke rigtig tegner et blot flertal, så tvivler jeg meget på det. Altså det eneste, der måske kunne presse ham ud i det, det er, hvis det her rød-lilla scenarie, jeg taler om,
præcis,
hvis det ligesom er, at det fremstår som en ret sandsynlig scenarie, at Mette Frederiksen går sammen med Lars Løkke og Pia Olsen Dyhr, så har han jo ikke så mange andre muligheder i virkeligheden. Altså hvis han erkender, at han ikke længere skal være minister, ikke længere med regeringen, ja, så bliver han jo nødt til på en eller anden måde at gå solo og melde sig. Så på en eller anden måde, altså synes jeg, det kommer til at afhænge af i virkeligheden, hvordan Mette Frederiksen kommer ind i valgkampen.
Ja, jeg vil også sige, at altså, jo nærmere vi kommer den her valgkamp, desto mere bizart er det jo, at vi har et parti, altså Venstre, som siger, at de går efter en blå regering. Jeg stod i en debat i går med økonomiminister Stephanie Lose, som sådan meget tydeligt sagde, nu skal man jo ikke glemme, at Venstre går efter at få en blå regering næste gang. Samtidig med, at det samme Venstre altså ikke vil melde klart ud, at i det scenarie, hvor Venstres ønske om at få en blå regering er opfyldt, så må vi jo formode, at Venstre også stiller med en statsministerkandidat. Altså, jeg tror, det forekommer flere og flere mennesker mere og mere mærkeligt, at det ene ikke følger af det andet.
Du har lyttet til Borgen Uden Filter. Jeg glæder mig til at se i næste uge, om den fejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, der er begyndt at bluse op på det grønne område, mellem på den ene side miljøminister Magnus Heunicke og på den anden side fødevareminister Jacob Jensen, om den bliver mere giftig. Det handler i hvert fald om drikkevand og om ikke andet gift i drikkevandet. Jeg glæder mig til at se, om den ligesom bluser op, og måske i virkeligheden kan blive en anledning til også af regeringens splittelse. I hvert fald kan man sige, at der kommer tydeligere forskel på Socialdemokratiet og Venstre. Så der sker meget i dansk politik lige nu. Der er både Mette Frederiksen og Lars Løkke til sikkerhedskonference i München, hvor der sikkert også skal ske noget i forhold til Grønland. De mødes i hvert fald med den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Men meget om det, mere om det i næste uge. Det her, det var Borgen Uden Filter. Mit navn er Lars Trier Mogensen, og
hjemme i kolde København sidder jeg, Henrik Qvortrup, mens du holder dine 16-17 grader dernede i Palermo, ikke Lars?
Jo, og også tusind tak til dig, Camille Ravn. Kan I hygge hjemme i kulden og snevejret og mørket? Vi ses i næste uge.